eta Igor Izagirre, elaren funtzio publikoko arduradunari deitu diogu. Igor, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon.
Zer egoeratan gaude momentu honetan, nolako irakurketa egiten duzu elatik?
No, argi utzi behar da, estatuak ezarri zuela lagite hau, eta erabaki hauek argi usten duela Espainiako estatuan, autogobernako aukerarik txikenea ere ez dagoela. Eta guk esaten dioguna Eusko Jaurlaritzari da prozesua amaieraino eramateko.
Carlos Urquijok jarri ditu, elegite bat baino gehiago ba OPEen kontra, ez da aurreneko kasua, baino behar bada puntu honetara iristear, dagoeneko ja ertzainek beraien lanpostuak hartu aurreko egunetan egonda, horren urrutiraino, ez dira, kontua jun, kasazio elegitea esaten dute jarriko dutela Jaurlaritzatik, zer pasaliteke?
Pues ez dakigu, baina nik uste fondora jun behar garela. Eta hemen bere jatorria, Espainiar estatua jendartena auka, azten dituen neurria da. Konpetentzia bereganatu eta politikak inpatzeko jokabidea onarte zinean dago. Eta zerbitzu publikoak eta herri honek behar dituen langileen aurkako etengabe eraso bat dauke. Eta hemen kasazio legitarekin ez du balio. Hemen egin behar dena da, erabakiak bukara inore eraman eta autogobernua defendatzea. Eta guretzat, jendartai zerbitzu hon bat beharrezkoa diren ertzen kopuru hauek mugatzea legezarpen hau kontra esarkorra da, Euskal Herrian dauden, eta egon beharko lirateke milaka polizi nazional eta guardia zibilen presentziarekin. Eta horrez dago egon ez elegiterik eta zezer. Eta guretzat hori kontra esarren gorra da. Eta guretzako Eusko Jaurlaritzarekin barruna, bukaraino eraman eta erabakia bete.
Auzitegi nagusiak baliogabetu duen promozioa 25garrena da, 26garren promozioaren OPEaren momentu honetan aurrera eramaten ari dira, OPE horretako langileak ere dantzan jartzeko moduko albisterik etorriko ote da.
Pues segurazki bai. Eta kontutan hartu behar dugu hemen 8.000 ertzain eta zitzigitan ari garela, erretiro hartzen duten ertzainei reposizio eta zitzigitan ari garela, eta horren kontra jutan dela. Eta berriro ere, nik uste dut, autogobernuaren margenik ez dagoela. Eta gure ustez, soluzioa ez dela kasazio legitea jartzea. Baizik eta autogobernua defendatzea, eta aurrera jarraitzea. Eta baina ez, karrik ertzaintzaneko OPEarekin, baizik eta zerbitzu publikoetako langileekin, eta autogobernuaren defentsa egitea.
Jon Darpón Osasun Sailburuak gaurgo Gobernu Kontseilu horretan bertan iragarri du 700 lanpostu berri sortuko direla baita ere Osakidetzan. Hori da autogobernua defendatzea?
Hori gezurra da. Osakidetzak negoziaketa amaitutzat eman du. Eta alde bakarrez inposatuko ditu berriro ere lan kondizioak. Azken urte hauetan mai sektorialan inorekin ez du inolako akordiori lortu. Sindikatu guztiak adostu ditugu proposamenak. Kasu batzutan, inolako gastu igoerari suposatzen ez dituenak. Eta ez da kapaz izan, inorekin zer adosteko. Eta gaurko argazkia, Osakidetzako argazkia oso argia da. 10.000 langile interino daude. Osakidetzan dauden 125. 3.000 lanpostu suntxitu dira. Eta egiten direna ez dira lanpostu berri. Dira daude lanpostuak estrukturalizatu. Baina estrukturalizatu gabeko 5.000 lanpostu daude Osakidetzan. Eta 10.000 interino daude. Orduan ez dira lanpostu berriak. Egunero Osakidetzan lan egiten duten langilea dira. Bakarrik egiten dena da estrukturalizatu lanpostu hori. Ez finkotu, estrukturalizatu.
Beraz zuen iritzirako motz geratzen da deialdi honetan ere.
Gure exigentzia argia da eta esan dugu mai sektorial guztitan. Guretzak 5.000 langileko OPE bat behar da Osakidetza. Hori suposatuko luke interinitate tasa erdira jaistea. Osakidetza da Euskal Herrian dago ETT-rik handiena.
Hola. Ba, Igor Izagirre, eskerrik asko. Gaur bi lehiaketa publiko izan dira albiste eta horren inguruan zuen balorazioa, elaren zerbitzu publikoetatik, indiguzun balorazioa egiteagatik. Segi ondo, arratsaldeon.
Eta, berdin, zuen.